La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón.
Pouco antes da alba, levando somentes un candil de aceite, adentreime unha vez máis no cemiterio de libros olvidados. Ao facelo, imaginaba a filla de Isaac percorrendo aqueles mesmos corredores escuros e interminables con idéntica determinación a que me guiaba a min mesmo, salvar o libro. Nun principio, crin que lembraba a ruta seguida na miña primeira visita a aquel lugar da man do meu pai, mas de contado, decateime de que as dobreces do labirinto arqueaban os corredores en volutas que era imposible recordar. Tres veces tentei continuar un camiño que crera ter memorizado e tres veces devolveume o labirinto ao mesmo punto de partida. Isaac agardábame alí, sorrinte. Faga vostede unha pequena marca en cada esquina que atope, unha marca que só vostede coñeza. É madeira bella e ten tantas riscaduras e gretas que ninguén se decatará, a non ser que saiba o que está procurando. Seguín o seu consello e introducínme de novo no corazón da estrutura. 20 minutos máis tarde xa me perdera completamente nas entrañas da torre e o lugar en que ía a soterrar a novela revelouse por casualidade. Collín uns cantos libros e inspeccionei a segunda ringleira detrás daqueles muros de prosa granítica de Jovellanos. Optei por confinar o cárax entre un anuario de sentenzas xudiciais dos tribunais civis de Xerona de 1901 e unha colección de novelas de Juan Valera. Para gañar espazo, decidín levar o libro de poesía do século de ouro que o separaba e no seu lugar deslicei La sombra del viento. Despedínme da novela cun chisco e retornei ao seu lugar a antoloxía de Jovellanos, amurallando así a primeira ringleira.
Paula Espinosa y Es Mendiño. Vinte e catro de outubro, Día Internacional da Biblioteca.